9 январ, жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Давоста Газзаны яклап Израиль президенти Шимон Перес менен ызгышып кайткан премьер-министр Режеп Тайип Эрдоганны Түркия зур каһарман итеп каршылады. Қозанда милли харакат жетекшілері Рафис Кашапов, Фаузия Байрамова һәм башкаларны яклап пикет узды. Дәүләт һәм муниципаль тикшерүләр вакытында юридик затларның һәм хусусый эшмәкәрләрнең хукукларын яклау кануны бу җәйдә гамәлгә керә. Мәскәүдә Ризаэддин Фәхреддингә багышланган Русия күләм конференция үтте. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ол суқырмаш бір неше мұхим хабарының қысқашасын. Русия финанс министрі 2009 елда Русияда өсіш күтілмеді білдірді. Русия білен Куба жетекшілері 20 миллион долларлық кредит турында келішті. Ғырақта әлікі ақыш президенті Джордж Бушқа башмағын атқан журналист құрметіне ғейкәл ашылды. Қазір бұл әм қой бір башқа яңылықлар турында толырақ мәғілімет. 2009 елда Русия бюджетіна керім 40% кемиешек деп білдірді финанс министрі Алексей Кудрин. Дәулет думасы Сында шығыш ясап, министр бюджетті керемлен шығым арасында ойырма, яғни дефицит 2 триллион сум болашақ дейді. Бұ ойырманы түлер үшін оқша дәулет фондларынан оланашақ. Кудрин сөзлеріне қорағанда онда 7 триллион сум бар. Бұл өсіш күтілмей, дейді министр. Түркия премьер-министрі Режеп Эрдоган кеше Израиль премьері Шимон Перес білен ғызды соғышы турында азғышқаннан соң Давоста барған дүния иқтисади форумын ташылап шығып кетті. Истанбул хауаланында мұның үшін оны мінгілеген кіші қоқырман боларақ қоршы олды. Хауаланына жиылған кішілер Эрдоганны Давосына яулап алушы, дүния юлбашшысы Түркия сенің білен ғорурлана деген шиғарлар білен ол қышылап қоршы олды. Түркия оппозициясы Эрдоганның бұ адымын кескін тәнқитлеп шықты. Дипломатияда мұндай ғамәлләр мүмкін түгел. Эрдоган Түркияның тышқы саясатына зыян саларлық хата ясады, дейді оппозиция уәкілдері. Русия президенті Дмитрий Медведев һәм Куба жетекшісі Рауль Кастро Мәскәүдә хезмәттәшлек килешүләренә кул куйды. Русия Кубага 20 миллион долларлык кредит бирәчәк һәм азык-төлек ярдәме җибәрәчәк. Моннан тыш Кубада КАМАЗ машиналарын төзү үзәген ачу һәм Кубага Русия очкычларын җибәрү турында килешенгән. Медведев Кастроның Русиягә бу сәфәрен 2 ел арасындагы мөнәсәбәтләрнең яңа сәхифәсен ачу дип бәяләде.
Сотрудничество по всем вопросам
Бүтін үлкәләрдә хезмәттәшлек дәвам итә. Минемчә, сәүдә, икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә шулай ук мәдәни хезмәттәшлекнең киләчәге бар. Сезнең килүегез Русия белән Куба арасында дустана мөнәсәбәтләр тарихында яңа сәхифәтне ачыр дип уйлыйм, диде Русия президенты.
История российско-кубинских дружеских отношений.
Бу Русия белән Куба арасында соңгы 20 елда беренче югары дәрәҗәдәге сөйләшүләр булып тора.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төньяк Корея, Көньяк Кореяны дошман сәясәте алып баруда гаепләп, бүтән булган ортак килешүләрне гамәлдән чыгару турында белдерде. Төньякның телевидениесе хәбәр итүенчә, бу килешүләр арасында ике илнең Сары диңгез буйлап үткән шик буе турындагысы да бар. 1999-2002 елларда Сары диңгездә ике ил арасында канлы бәрелешләр булды. Көньяк Корея премьер-министры Хан Сеонг Су Пхеньян белән сөйләшү булачагына өметләнүен әйтте.
Korea had gone through very difficult time. In our relations with North Korea.
Корея төньяк белән мөнәсәбәтләрдә бик авыр чорны кичерде. Бу төньяктан булган андый беренче янау түгел. Шуңа күрә янауларны читкә куеп, төньяк Корея безнең белән сөйләшүләр уздырыр дип өметләнәм, диде Көньяк Корея премьер-министры.
So we hope that instead of a threat of this kind, North Korea would come out to talk to us on matters of mutual concern and interest.
Көньяк Корея премьер-министры Давоста дөнья иқтисади форумында катнаша. Ғирақның ілікі жетекшісі Саддам Хусейннің туған шәһәрі Тикритте 2008 жылының декабрінде елге ол шақтағы ақыш президенті Джордж Буш келгенде оңа башмақ атқан журналист құрметіне хайкел ашылды. Хайкел зур башмақ шәкілінде пияла һәм бақырдан ясалған, оннан ағаш өсіп отыра. Оны Бағдат сыншысы Лаид Әл-Амари ижат еткен. 14 декабрда ақыш президенті Бағдатқа келгеш матбуғат ұшырашу вақытында Әл-Бағдадия телевизиясы журналисті Монтазыр Әл-Зайди башмағын салып бұшқа атқан еді. Бұл ғамәл ғарәб дүниесінде хорлық һәм мысқыл етуін аңлата.
Азатлықта хәбәрләр. Нишек бар шулай.
Кыргызстан оппозициясының бірләшкен халық хәрәкәте президент Курманбек Бакиевны урыннан китәргә чакырды. Ашык хатта бу хәрәкәт Бакиевны икътисади проблемаларда һәм оппозиция вәкилләренә каршы җинаять эше ачуда гаепли. Кыргызстан оппозициясының 5 вәкиленә каршы җинаять эше ачылган. Алар арасында элекке тышкы эшләр министры Алекбек Джикшенкулов һәм парламентның элекке башлыгы Өмәрбек Текибаев та бар. Элекке министрны 17 мең долларны үзләштерүдә гаеплиләр, парламент спикерының исә тутуы шикләнелә. Германияның Хеннингсдорф шәһәре шүплегендә эшләүчеләр эшендә 170 мең евро булган тимер тартма тапкан. Бу тартма шүплеккә Берлиннан атна саен килгән шүп арасында булган. Акча тулы тартма Берлиннең Постбанкыннан булганы ачыкланды. Тартманы шүпкә атканда аны бушатырга онытканнар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли. Түркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган атна кич Давоста Газза мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Бу адым өчен Эрдоган җомга көнне Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гилмей сөйли.
Аппак карлар баскан алып таулар итәгендә Швейцарияның Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газза мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газзагә гаскәр керткән өчен тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have an Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets, 100 rockets.
Эрдоган моңа бик каты җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң каты сүзләредер.
Сайын Перес, бәндән яшлысын. Сезин чок юксәк чыкыйо.
Президент Перес, сез миннән өлкәнрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Болай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Палестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрендә яхшы хәтерлим.
Танкларым үзәрендә Филистинә girdiğim zaman kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan şulay ук залда Пересның чыгышына кул чабып утырган кешеләргә дә тәнкыйть белдерде. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Эрдоганны туктатырга тырышкач:
Сөзүмне кесмәйин.
Эрдоган җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Minim için Davos bitti. Min bunda bütün kilmeyim. Siz miğa söz birmiyiz. Ol 25 minut söyledi. Miğa 12 gine minut birdegiz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturmuyorsunuz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләве түгел. Берничә атна электә ул Израильнең Газза һөҗүмнәренә тәнкыйть белдереп, Аллаһы Тәгалә моның өчен каргыячак дигән иде. Түркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль очкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Түркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы төрек генералларныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март аенда Төркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Төрек сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция булала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия булала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек какканнан соң хәзер үз төбәгендә әүзем реакция ясәт башларга җыена. Бу уңайдан Төркиядә кайбер сәяси күзәтүчеләр яңа Госманлылык дигән төшенчә куллана башлады. Сүз кайчандыр Госманлы империясына кергән гарәп илләре белән генә түгел, Греция һәм Кавказ илләре белән дә дипломатик бәйләнешләрне ныгыту сәясәте турында бара. Шул ук Давоз җыены кысаларында үткән башка бер очрашуда Эрдоган Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низакта да арадашчы булу теләген ычкындырды. Әйткәндәй, Давос оештыручылары бу ике илнең президентларын да очраштырырга бик теләгән иде, әмма барып чыкмады. Илхам Алиев килде, ә менә Серж Саркисян үзе урынына тышкы эшләр министрын җибәргән. Менә шуларның барысында җыеп искә алганда, быелгы Давос җыены уңышсыз тәмамланды дияргә була.
Эрдоганның Давос очрашуын ташлап китүе һәм Истанбулда аны каршылау төшерелгән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. azatlik.org Католиклар һәм яһудләр арасында иң авыр кризис башланырга тора. Рим папасы Бенедикт 16-нчы Холокостны танымаган дин әһелләрен чиркәүдән читләштермәскә булды. Кайбер католик дин әһелләре 2нче дөнья сугышында газ тутырган камераларда җәзалау булмаган һәм ул елларда 6 миллион түгел 300 мең генә яһуд үлгән дип белдерә. Бу сүзләр өчен аларны яһуд җәмәгатьчелеге каты тәнкыйть утына тота. Католиклар һәм яһуд дине тарафдарлары арасындагы каршылык турында Бика Тимирова сөйли.
Гыйнварның 28-ндә Рим папасы Бенедикт 16-нчы Ватиканда чыгыш ясаганда Ричард Уильямсон карашларыннан читләшергә тырышты. Бу айда Швеция телевидениесендә биргән әңгәмәдә епископ Уильямсон Холокостның булмауы турында белдергән иде. Ул нацилар сугышта 6 миллион түгел 300 меңнән дә азрак яһуд кешесен үтергән дип әйткән. Үтә кадими Изге пий төркеме аның белән бер фикердә тормау турында әйтергә мәҗбүр булды. Әмма күпмедер вакыттан соң шушы төркемнең Италиядагы әгъзасы яһудларны 2нче дөнья сугышы вакытында газ белән агулау турындагы мәгълүматларга шик белдерде. Италиядагы үтә кадими католикның чыгышыннан соң Германиядагы яһуд мәхәлләсе башлыгы Флориан Абрамович рәсми төстә католиклар белән сөйләшүдән баш тартты. Израильнең баш раввины да Ватикан рәсмиләре белән сөйләшер өчен мартка планлаштырылган сәфәренә чыкмаска булды. Дания хөкүмәте рәсми төстә бу хәлгә борчылу белдерде. Германиядагы прокурор Холокостны инкар иткән дин әһеле Уильямска каршы эш ачты. Бу үтә дә кадими изге пий төркеме католик чиркәвендәге либераль реформаларга каршылык белдереп килде. Папа Бенедикт 16-нчының бу динчеләрне чиркәүдә читләштермәве католиклар арасында эчке каршылыкны бетерергә тырышуы иде дип әйтті білгішлер. Мәселен, Ватикан білгіші Джон Эйлин былай дейім.
Clearly, the Pope's motive here was not to promote Holocaust denial or to promote anti-Semitism.
Папаның бұға мәлі Холокостны инқар ету яки антисемитизмны яқлауы түгіл. Бұ бары тек католик шіркеуіні яралаған, һәм бір ғасыр шамасы дәвам еткен ішкі қоршылық, ойырмылықларына бітірерге тілеуі еді. Әмма оның мұны ни рәвешле башқаруы, жәмәгатьчілікке нишек тәкъдим итүе, сұраулар тудыра, бұл бик зур хата булды. Дипсоны, Ватикан білгіші Джон Эйлин. Рим папасы Бенедикт 16-нче язын Израильгә рәсми сәфәргә барырга теле. Холокост һәм башка шундый каршылыклы мәсьәләләрдә католиклар һәм яһудлар арасында каршылыклар килеп чыкканнан соң, папаның Израильгә бара алуына шик белдерделәр. Соңгы тапкыр Газадагы хәрби чаралар вакытында да ике дини агым арасында күпмедер киеренкелек туган иде. Ватиканның юстиция һәм тынычлык шурасы башлыгы кардинал Ринальдо Мартино Газе сызығы тұрған сайын көбірек зур концлагерні қатырлады деп айтқан еді. Мұнан соң Израиль халқының папаға мүнәсәбәте яқшырмауы күн көбік ашық. Ватикан білгіші Эйлин ісе керісінше, бұл сәфер папаға яһудлар белән араларны жойларға мүмкінлік бирәшәк деп саны. 2004 елда ол Түркияға барып, ислам дүниясында тауыш шығарған шығышынан соң мұсылманнар көңілін йомшартқан көбік, бұл жолы да шулай болырға мүмкін дейді білгіш Эйлин. Израиль тышкы эшләр министры үткән атнада Уильямс Шеп папа Бенедиктның сәфәренә йогынты ясамас дип белдерде.
Азатлык радиосы.
Қазанда тотар иҗтимагый үзәге вәкилләре пикетка чыкты. Марат Мөлеков исемендәге тотар иҗтимагый үзәгенең Қазан бүлеге башлыгы Ринат Юсупов әйтүенчә, Чаллы иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов, Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова һәм башкаларны эзәрлекләүләр аларны бу пикетка чыгарга мәҗбүр иткән. Шулай ук милли мәнфәгатьләрнең көннән-көн кысыла баруы белән дә риза түгел алар. Наил Алан язмасы шул хакта.
Пикетка чыгучылар күп түгел иде.
Безгә караганда теге укалалар күбрәк ипогоналар. Шереп дәрттәрдәләр инде бик үзләре дә бершиләрләр.
Без 9 ел каларын бердән артык күбрәк артык белән. Яхшы синнар белән дә.
Үзе баручылар хупладылар. Кайсы зур барабаклы машинадан күрсәтеп китә, молодцы дип.
Ризасызлык белдерүчеләр бу юлы Федераль иминлек хезмәте һәм Татарстан эчке эшләр министрлыгы урнашкан биналар янында торды. Күбрәк тә булыр идек, күтәрелгән шигарьләр һәм басып торган урын кайберләре безнең күңелләренә хуш килмәде, дип белдерә алар. Иҗтимагый үзәк вәкилләре Казан хакимиятенә бу пикетның булачагы турында белдереп язу керткәндә, рәсмиләр чараны Камал театры янында үткәрергә тәкъдим иткән булса да, уйларыннан кире кайтты. Мәгъналар. Казанлылар Мәскәүдәге хәлләргә дә битараф түгел.
Нахаксыз яшь кенә журналист кызы 25 яшьлек Гали Тормышны башлый гына, аны бакчалакша үтерделәр. Адвокат Маркеловны, дреслек өчен крашкан җегетне. Түрәләр бит авызларына су каптылар. Соболезнование дә юк.
Ди Ринат Йосыпов. Бу хакта шигарьләр дә бар иде. Милли хәрәкәт вәкилләре Русиядә дөресен сөйли торган Эхо Москвы радиосы гына калды, ди. Татарстандагы матбугат чаралары әлеге митинг турында ләмим булачагына иманнары камил аларның. Шулай да дөньяның бу хакта ишетәчәгенә өметләре дә юк түгел.
Безнең иптәшләр бар, интернет аша хабар итәләр. Шулай итеп, прогрессив демократик илләрдә дә ишетә бүгенге вакыйганы.
Ди Ринат Юсупов. Урамга чыкканнарның кулында Мәскәү диктатурасы битсен дип язылган шигарь дә бар иде.
Татарча мәктәпләрне бетерәләр теге, татар университеты ачмадылар. Бу милли кысу бар монда. Менә шуңа күрә без монда мәҗбүрлек шулай чыгарга.
Ди Сирин Уәли.
Бу елның 1 июленнән дәүләт һәм муниципаль тикшерүләр вакытында юридик затларның һәм хусусый эшмәкәрләрнең хукукларын яклау турындагы федераль канун гамәлгә керә. Татарстанның баш прокуроры Кафил Әмиров кушуы белән узган елның августында республикада эшмәкәрләрнең хукукларын яклаучы шура да төзелде. Прокуратура вакилләре белән кеше һәм урта эшмәкәрләр киләчәктә ширкәтне тикшерү эшләренең ничек алып барылачагын бергәләп хәл итә. Яңа канун белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Прокуратура вәкилләре белән эшмәкәрләрнең очрашулары урыс язучысы Крыловның Шуртан кысло һәм Аккыш мисалын хәтерләтте. Эшмәкәрләр үз тәкъдимнәрен әйтә, прокуратура вәкилләре проблемадан чыгу юлларын башкача аңлый. Һәр кайсы үз ягына тарта. Ничек кенә булмасын, ике якта бер үк нәтиҗәгә ирешергә тели. Прокурор Кафил Амиров төп максат түбәндәгедән ди.
Цель этого закона – защитить бизнес тем, чтобы…
Мақсат эшмәкәрләрне яклау. Ул башка күпен алға киткән илләрдә кебек иқтисадның нигезен тәшкил итергә тиеш. Чөнки кеше һәм урта ширкәтләрдән килгән салымнарның республика бюджетын булдыруда да әһәмиәте зур. Бу канунны чыгарушылар прокуратурадан дәүләт тикшерүләрен җиңеләйтүне көтә, ди Кафил Амиров. Рәсми мәгълүматларга караганда, узган ел 300гә якын кеше һәм урта ширкәтләрне тикшерү очрагы булган. Мәхкәмәгә 32 шикәят белдерелгән, 19 эшмәкәр административ җаваплылыкка тартылган. Яңа федераль канунга килгәндә, кеше һәм урта ширкәтләрдә үткәрелә торган тикшерүләр елга 50 сәгатьтән артмаска, берничә муниципаль идарә бер ширкәттә бер үк төрле тикшерү үткәрмәскә, тикшерүләр нәтиҗәсе мәгълүмат чаралары аша җәмәгатьчелеккә җиткерелергә тиешлеге турында әйтелгән. Шулай ук тикшерү үткәрелгәнче җитәкчелек рөхсәте булырга тиешлеге дә искәртелә. Эшмәкәрләр исеменнән прокуратура вәкилләре алдында Татарстан хөкүмәтенең кеше һәм урта эшмәкәрлек үсеше комитеты җитәкчесе урынбасары Наталья Таркаева чыгыш ясады. Бу комитет ширкәтләрне тикшерү өчен җиңеләйтү өчен үз программасын тәкъдим итә. Бүген дәүләт идарәләре тарафыннан күп кенә тикшерүләр үткәрелә. Аларның канунымы, юкмы түгеллеген эшмәкәрләр белеп тә бетерми. Без аңлатучы буларак юридик бүлек ачырга тәкъдим итәбез. Кайнар элемтә телефоны аша сораулары булган эшмәкәрләр беренче булып бу бүлеккә шалтыратып белергә тиеш була. Ширкәткә тикшерүчеләр килгән очракта эшмәкәрләр шулай ук бу бүлеккә шалтыратып тикшерүнең канунымы, юкмы икәнлеген сорыяла. Телефоннан гына хәл итеп булмаса, юристлар үзләре ширкәтләргә бара ала. Бу юристлар тикшерү идарәләре белән даими элемтәдә торачак. Шул рәвешле тикшерү идарәләренең дә эшләре җиңеләячәк. Ширкәтләрдә канунсыз тикшерү үткәргән очракта мәсүлән мәгълүмат чараларын чакыртып, хукук бузу очраклар турында халыкка сөйләргә кирәк. Бүген мондый тәҗрибә Мәскәүдә киң таралган. Программаны төзегәндә без аларга таянып эшләдек, ди Наталья Таркаева. Прокурор Кафил Амиров исә эшмәкәрләрнең бу тәкъдимен хупламады. Миңа калса, сез үзегезгә тиешеннән күбрәк хокук аласыз. Тикшерү идарәләреннән җибәрелгән кешеләр сезнең юристларыгызга аңлатып утырырга тиеш булачакмы? Менә без шулар, шуның өчен килгән идек, моны эшләсәк ничек булыр икән дип сорыймы? Әле җитмәшә журналистлар чакырабыз дип куркытасыз. Берничә хокук бозган очракны төшереп, яңа халык алдында тикшерүчеләрне начар дип күрсәтәчәксез. Минемчә, сез бары тик киңәш бирү рәвешендә генә эшли аласыз, ди Кафил Амиров. Җыелышта берничә эшмәкәр үзләре белән булган хәлне сөйләде. Янәсе кайбер тикшерүчеләр аларга килеп хокук бозу тапмаса да, билгеләнгән планны үтәү өчен күктән уйлап чыгарылган штрафлар яза. Мәсәлән, бер ширкәткә 10 мең сум штраф язганнар. Мондый очракта билгеле эшмәкәрләр тикшерү угызыгысыннан качу максатыннан бәлки тикшерүчегә аерым акчалар да тәкъдим итергә мөмкиндер. Прокуратура вәкилләре эшмәкәрләргә тикшерүчегә әйтик 5 мең сум акча биреп тикшерү эшен тәмамларга түгел, ә канун бозучы өстеннән шикаять белдерергә киңәш итә. Ул вакытта бу тармакта тәртип урнашачак, ди прокуратура вәкилләре.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Русия күләм каршылык чараларына кушылып, Башкортстан коммунистлары эшсезлек һәм фәкыйрьлеккә ризасызлык җыены үткәрә. Республиканың рәсми газеталары исә 7 февральдә 75 яшен тутырачак президент Мортаза Рәхимовны котлаулар бастыру эшенә кереште. Икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин Азатлык радиосына Рәхимовның 10 ел элек үк пенсиягә китмәве сәбәпле республика икътисады зур югалтуларга дучар булды ди. Башкортстаннан Фәнис Фәтхи хәбәр итә.
Шимбе көнне Русия коммунистлар партиясының Башкортстан бүлеге вәкилләре Уфада урам җыены оештыра. Каршылык чарасы Уфаның Ленин исемендәге мәйданында башкала хакимияте бинасы каршында үтәчәк. Башкортстан коммунистлары бу чараны бөтен Русия ризасызлык чарасы кысаларында оештыруларын әйтә. Урам җыенының төп шигарьләре эшсезлек һәм хәерчилек булмасын. Каршылык чарасына әзерлек күптән алып барылды. Йортлар диварларына, мәйданнардагы илме такталарга, кибетләр ишекләренә шушы урам җыены булачагы турында белдерүләр дә ябыштырылып чыккан иде. Урам җыенында күпчелеге һәр вакыттагыча өлкән яшьтәге кешеләр катнашыр дип көтелә. Шулай ук республиканың берләшкән оппозициясына керүче башка кайбер иҗтимагый оешмалар вәкилләре дә бу чарадан читтә калмаячагын белдергән. Эшсезлек һәм хәерчелек Башкортстан киңлекләрендә дә кулачлырак була бара. Башкортстан хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов та моны яңарак раслады. Аның сүзләренчә, узган ел азагында республикада 30 меңнән артык эшсез исәптә торган. Быел бу сан 2,5 тапкырга артырга мөмкин. Шулай да Башкортстан җитәкчеләре хәлне контрольдә тота дип ышандырырга тырышты министр әфәнде. Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 7 февральдә 75 яш тула. Кешене туган көне белән алдан котлау бик хупланмаса да, президентны шушы атна башында ук тәбрикли башладылар. Республиканың барлык рәсми гәзитләрендә Мортаза Рәхимовка рәхмәт яудырган мәкаләләр басыла башлады. Президентны котлаучылар һәм аны күккә чөйеп мактаучылар арасында югары түрәләр дә, спортчылар, сәнгать осталары, эшкуарлар да, башка һөнәрияләр дә бар. Шул ук вакытта республика җәмәгатьчелеге арасында Мортаза Рәхимов 75 яшьлек юбилеен бәйрәм иткәч тә вазифасыннан китә икән дигән имеш-мимешләр дә киң таралды. Бу хакта ул гариза да язып куйган инде имеш. Ләкин моңа ышанмаучылар да байтак. Чөнки Рәхимов әфәнденең президентлыктан китәчәге турында сүзләр соңгы 10 елда әледән әле куйырып ала. Хөкүмәт финанслаган гәзитләрдә Мортаза Рәхимовка мәдхия җырлаган мәкаләләр басылган бер вакытта президентның соңгы еллардагы эшчәнлеген тәнкыйть итүчеләр дә күп. Башкортстандагы киң билгеле галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин шулар исәбеннән 90-нчы елларда Ринат Гатауллин Мортаза Рәхимовка якын торучы шәхесләрнең берсе иде. Республика икътисадын реформалау программасын эшләүчеләрнең дә берсе ул. Шулай ук икътисад министры урынбасары, аннан соң хезмәт һәм социаль яклау министры урынбасары, ике тапкыр республика дәүләт җыелышы депутаты булган кеше ул. Мортаза Рәхимовның эшчәнлеге ике чордан тора. 90-нчы еллар азагына кадәр аның идарә итү уңышлы булса, аннан соңгы 10 ел чамасы вакытта республиканың түбәнгә тәгәрәве барды, ди Ринат Гатауллин.
90-нчы елны безнең республикада реформалар эшләнгән вакытта, ул вакытта Россиядә 73 өлкә, край һәм республика бар иде. Шул республикалар арасында халыкның доходлары буенча безнең республика 70-нче урында иде. Ул Чечняны, Дагестанны һәм Тува республикаларыннан гына алда тора иде. Менә тиз арада безнең республика мөстәкыйльлек алып, без 28-нче урынга бастык халыкларның доходы буенча. Менә инде Рәхимов ул вакытта бөтен прогрессив күренешләрне поддерживать итеп, интеллигенция белән кулга кул курышып эшләргә эшләде дип әйтергә дә мөмкин. Әмма шунысы бар иде, ул чагында уканың милләтчелек күренешләре бар иде. Ул үзен үзендә тотуында. Менә инде 97 елдан әйтергә кирәк, ул үзе урында түгел икәне күренә башлады. Безнең республика кире, менә шул 83 өлкә арасында 45-46 урынга калды. Һәрбер кеше ул китергә тиеш үз вакытында. Рәхимовның менә әйтүләре бит инде пенсия китә дип, аның пенсия китүе 10 елга соңрак калды. Ул безнең республика өчен бик начар тәсир итте һәм начар күренеш. Ул кеше кешенең бик күп рәнҗетте, милләтчелекне алга сырды.
Башкортстандагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин фикерләрен ишеттегез. Башкортстан югары мәхкәмәсе, Башнефтехим ширкәте генераль директоры Башкортстан дәүләт җыелышы депутаты Виктор Ганцевның эшен тикшерүне туктатты. Бу эш Русия югары мәхкәмәсе тарафыннан инде 4-нче тапкыр кире карау өчен Уфага җибәрелгән иде. Әмма бу юлы да төрле сәбәпләр белән Башкортстан югары мәхкәмәсе бу эшне караудан баш тартты. Шул ук вакытта тагын да бер яңалык турында мәгълүм булды. Хәзер Виктор Ганцевны хөкемгә тарту өчен мәхкәмә карары таләп ителмидә икән. Русия баш прокуратурасының тикшерү комитеты бу эшне хәзер үз карамагына ала һәм Виктор Ганцевны җинаят җаваплылыгына тарту хукугына ия дип хәбәр ителде. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Виктор Ганцевны ил прокуратурасы 2007 елның май аеннан ук хөкемгә тарту буенча тикшерү эшләрен алып бара. 2000 елдан баш нефтехим ширкәте директоры булган вакытта Ганцев әфәнде алынган табышлардан 8 миллиард сумга кадәр салым түләмәүдә шикләнелә. Байконурдагы офшор төбәкләрдәге ширкәтләргә табышларны күчерү тәртибендә эшләнгән бу кырын гамәл дип белдерелә. Баш нефтехим Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов карамагындагы ширкәтләрнең берсе. Башкортстанның нефть эшкәртү һәм ягулык энергетикасы тармагы республика милкеннән әкренләп чыгарыла башлый. Система дип аталган гаять зур ширкәт йотачак Башкортстанның төп байлыгы чыганагы булган ягулык тармагын. Былтыр күз айларында ук Уфада система холдингы вәкилләре белән Башкортстан хакимиятләре арасында шушы хакта тәүге килешү имзаланган да иде инде. Әлегә Башкортстан ягулык энергетика тармагы ширкәтләре Мәскәүгә ышаныч нигезендәге идара итү тәртибе белән күчерелде. Әтиздән система холдингы Башкортстанның төп байлык чыганагының контроль пакетында сатып алырга ниятли. Бу хәбәрне система ширкәтенең башлыгы Владимир Евтушенков тарасылады. Башкортстан җитәкчеләре моңа кадәр бу адымга барырга теләмәвен белдереп килгән иде. Әмма заманларда фикерләр дә үзгәрә. Мәскәү Кремле белән сатулашулар нәтиҗәсеме Башкортстан ягулык энергетика тармагы федераль милеккә күчүен дәвам итә. Башкортстан ягулык тармагы ширкәтләре система берләшмәсе тарафыннан йотылса, моңарчы нефттән файда күрүче республика акционерлары күп нәрсә югалта. Ә акча югалту хакимиятне дә какшату дигән сүз. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Акмәшнең Балаклавская урамында Кырым татарлары йортлар төзү өчен 2006 елда басып алган 8 гектар җирдә төзелгән мәчеттә зур җомга намазы узды. Аны Кырым мөфтие Әмир Али Аблаев уздырды. Чарада Кырымның район имамнары да катнашты. Ул җирләрдә хәзер 80ләп Кырым татар гаиләләре йортлар төзи. Бу атнада исә хакимиятләр ул йортларны да мәчетне дә җимерү турында карар чыгарган дигән хәбәрләр таралды. Акмәштән Диләвар Усман хәбәр итә.
Мәчет тә, йортлар да, Акмәчет шәһәр хакимиятләре рәсми рәвештә аермаган, басып алынган җирләрдә төзелә. Бу җирләр Олви Кырым коммерция ширкәтенә төзелеш өчен аерылган имеш. Бу ширкәтнең кулында булган мәхкәмә карары буенча Кырым татар төзелешләрне җимерергә кирәк икән. Моны белгән Кырым татарлары монда көне, төне буе нәүбәтчелек итеп башладылар. Соңгы 5 көндә монда даими рәвештә 1-2 мең кеше була. Минем Кырым муфтиенә җомга намазына район имамнарын чакырып, аны бу мәчеттә уздыруыгыз монда килеп чыккан вазият белән бәйлеме дигән сорауыма ул: "Юк, бу яңа мәчет, без аны ачу чарасын уздырабыз, монда бернинди сиясәт уен юк, без аны шулай итеп ачабыз. Аннары җимереп карасыннар", диде.
Намазымызды кылайык ич алмаса да, аннан соң бакайык йыксынлар.
Сүзене дәвам итеп, муфти афенде, дөньяда сугыш 1 килограмм җиләк өчен чыкмый. Тик кемдер бер милләтнең мәчетене яки чиркәвене җимерсә, ул вакыт сугыш башлана, диде.
Дөнья курылдыктан бирле за килограмм клубники никакие войны не бывали. Аны яхшы беләсез. Тек дини аланда җиң чыгар. Бер милләтнең килсәсен йыксалар, бер милләтнең җамисен, минаресен йыксалар, ул вакыт җиң чыгар. Әгәр алар аны истәсәләр, аны яфа белерләр.
Муфти әфәндене прокуратурага да чакырганнар. Мәчет төзелешне Фатиха биддегезме дигән сорауга ул: "Әйе, бирдек" дип җавапланганы хакында сөйләде.
Бер 15-20 көн өмне прокурор да сорды меннән. Азлык берелмәгән бер топракта җаны курылды, сез аны асветит яптыгызмы дия сордылар. Дедем: "Әбәт яптык. Мутлака яптык".
Сүзне дәвам итеп, Муфти әфәнде: Әгәр канун прокурорға да, президентқа да бір тегіз болса, ол вақытта бұ қанунға біз да бұйсынырбыз, деді. Біздің ғайлелерімізді 4-5-6 бала туа, аларыны біз үйлендіріп, орнаштырға тиешпіз. Бізге жер бермейкен, Ахмачит шәһәрі демек, біздің көбеймесін, тілләрі де, диннәрі де юққа чықсын, деп мұны ішлей, деді Мүфти әфенді.
Кайтып келен сон. Эвлеримизди кайтарып берме йоктур, мал мүлкүмүздү кайтарып берме йоктур. Бүгүн 20 жыл болду. Кырымда жашадыгыбыз бүтүн миллетибиздин коранталарында экшер дене, үчөр дене кызлары, огланлары жетиштилер. Эв курмак керек, жашамак керек. Биздин руслар gibi, башка миллетлер gibi бирер дене баламыз жок. Үчөр дене, дөрттөр дене, бешөр дене, алтышөр дене, жети баламыз бар. Алардын эпсине эв жапмак керек, эпсине эвлендирмек керек. Не жапачагыбыз бүгүн? Бүгүн Гор Советин жаптыгы gibi бир ахмак Бабенканын бүгүн toprak vermeye istemeyken Ahmet şehrinden ve rayonundan ne yapmak gerek bizler? Demek hep taraflarımızı boğmaktır bu. Artmasınlar, çalışmasınlar, ne dinleri, ne dilleri, ne kültürleri hiçbir vakit birisi osmasın, bu millet olduğu kadar kalsın. Olamaz, biz böyle şeye kabul etmek.
Bu Kırım Müfti Hacı Emirali Ablayev idi. Yan Kırım masivinde uzgan jimga namazından sonra meçit aldığında çıkışlar buldu. Meclis reisinin birinci urunbasarı Rifat Çibarov, hazır Strasbourg'da bulgan meclis reisi Mustafa Cemilulu, Ahmetçit'te болған вағзият бойынша Европарламент депутаттары арасында мағлұмат таратқанын білдірді. Чубаров Европарламентта Украинаға мониторинг жасаған депутатлардан түзілген комиссия Қырымға келерге жиынғаны хаққында да сөйледі. Сөзіне давам етіп Рифат Чубаров конфликт болмасын деп қазір Киевте Олви Қырым шіркетіне бұл жерге яқын орыннан жер айыру мәселесі қарала, деді. Рифат Чубаров, хакимиеттер бұл тізілген мәчет хәм ертларыны жемеріп, башқа орыннарда жер тәләп етіп, времянкалар тізілген қырым татарларына шындайық хижимнер ұйыштыруыны көз алдында тұтсалар керек, деді. Шулай етіп, 30-шы ғимбарда Балаклавская урамында түзілген мәчет ашылды. Мұнда намаз қылынды. Чара тыныч өзді, ләкен мұнда келген кішілерінің езілерінде мәчет ашылуына недедір зұр қуаныш сезілмейді. Анысы аңлашылса керек, мұнда хәр бір минутта вағзият өзгәрі ала, хәм кескін бір қаршылыққа да кетере ала. Азаттық радиосы үшін Қырымнан Дилавер Усман.
Озатлык радиосы.
Тәртип юк илде.
Уважать и охранять.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан Госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Мәскәүнең үзәк журналистлар йортында Радик Әмиров җитәкчелегендәге Мөселман журналистлары лигасы бөек мәгърифәтче галим Ризаэддин Фәхретдиннең тууына 150 ел тулуга багышланган Русия күләм конференция уздырды. Ризаэддин Фәхретдин Русия журналистикасы тарихында дип аталган конференциягә вәкилләр Оренбур, Төмән, Татарстан, Башкортстаннан да килгән. Анда азатлык хәбәрчесе Назифа Кәримова да булды.
Конференцияда Мәскәү университетының журналистика факультеты студентлары да, Русия журналистлары бірлігі жетекшілері де бар еді. Шулай ук ғалимнерден Абдулхан Ахтамжан, Йылдыз Халиуллин, Тауфик Ибрахим, Камил Сәйітов һәм башқаларын атарға була. Шығыш ясаушылары арасында Қазаннан Римзил Уәлиев, Ризаэддин Фәхретдиннең музей директоры Диләра Гимранова, шулай ук Ризаэддин Фәхретдин турында зур күләмле китап авторы Роза Авзалова Сәлманова, Оренбурдан Яңа вакыт газетасы редакторы Фәннур Гайсаров, Хусейния мәдрәсәсе директоры Әлфит Шәрипов, Абдулхан Ахтамжан, Йылдыз Халиуллин, Тауфик Ибрахим һәм башкалар бар иде. Күне буена барган, ике бүлектән торган конференцияда чыгыш ясаучылар Риза Фәхретдиннең эшчәнлеген дә, журналистикага керткән өлешен дә, шулай ук ислам динен үстерүдә куйган хезмәтләрен дә яктырттылар. Конференция Коръәни Кәримнән сүрәләр уку белән башланып китте. Римзил Вәлиев Сөгыт Гарабстаны дәүләте уйышканнан соң, анда илче итеп билгеләнгән якташы Кәрим Хәкимовның Русия хөкүмәте аша Мәккәдә узган 1-нче Бөтендөнья мусульманнар конференциясына ничек Риза Фәхретдинне чакыру тарихын сөйләде. Дин билгишләре арасында Риза Фәхретдин дигенә түгел, Шихабеттин Мәрҗәнине дә бик югары бәяләгән, Шәрик институты профессоры тумышы белән Сириядан булган Тәүфик Ибраһим үзенең фикерен булай дип белдерде.
Понимаете, сегодня не очень удачно звучало слово. Мы развиваем дальше идеи Фахреддина. Мы на самом деле еще не освоили их.
Тәүфик Ибраһим, бүген чыгыш ясаучылар арасында Риза Фәхретдин вәсиятләрен алга таба да үстерергә кирәк дип әйтүчеләр булды. Ләкин ул калдырган фикерләрдә шул хәтле яңалык һәм новаторлык. Без әле ул әйткәннәргә кадәр үзебез үсеп җиткәнебез юк. Без аннан 100-200 елга соңарганбыз. Аның динне аңлавы һәм аңлатуы Диннәр ара теләктәшлеккә нигез булып тора. Муса Беги фикерләренә нигез бирүчеләр Ризаэтдин Фәхретдин. Татар башкорт исламына зур рәхмәт әйтергә кирәк. Алар әйтеп калдырган фикер югарылыгына әле бернинди илдә дә беркемнең дә күтәрелгәне юк, диде Тәүфик Ибраһим.
Спасибо татар башкирскому исламу, что представлен такими фигурами, которые опередили не только мусульманские мыслители и в других странах. Понимаете, это была вершина до сих пор. Это еще никто выше этого этапа не поднялся.
«Иманлы түбәк җәүһәрләре» дип аталган китап авторы Риза Фәхретдин авылыннан булган Роза ханым Авзалова Сәлманова, без Риза Фәхретдин укыган мәдрәсәдә белем алган кешеләр. Аның туган ягында бүген дә иманлы кешеләр яши. Авыл халкы кимеми, яңа йортлар үсеп бара. Бүгенге көндә бу сөенечле күренеш, диде.
Заманында ул Шәшеле авылында, элек Шәшеле дип аталган инде, Шәшеле авылында зур мәдрәсә булган. Риза Фәхретдин шунда 20 ел укыган. Башта 10 ел укыган, анасын 10 ел дәвам иткән, үзе хәлфәлек иткән. Шушы Риза Фәхретдин, шушы мәдрәсәдә укыган вакытына шәхес тулып камилләшкән, тирән белем нигезләрен шушы мәдрәсәдә алган, ул үзенчәлекле авыл. Гомер-гомергә Риза Фәхретдин өйрәткәнчә, Риза Фәхретдин хезмәтләрендә күренгәнчә, шәригә законнар, язылмаган законнар буенча яши. Бездә һәр вакыт гырып гадәтләрне буыннан буынга тапшырып баралар, үтәп баралар. Шуның өчен авылыбыз безнең матур табигатьле, мул тормышта яшиләр. Чөнки балалары аларны үзгәрсә, Фәхретдин һәм әби бабаларының гореф-гадәтләрен дәвам итәләр. Авыл бер вакытта да шуның өчен таралмады. Чист хуҗалык авылда. Хади Атласов безнең авылы шушы яшәле кияу булган бит инде. Гаттелфатта хәзрәт остазы Риза Фәхретдин остазының кызы Хөсни Камалга әйләнеп, авылдан чыккан Фатих Кәрименең әтисе, шәхесләр чыккан төбәк безнең, иманлы төбәк. Без совет мәктәбе булгачтан, без укыганда аның шул мәдрәсә бинасында без укыдык, мәктәп бинасында. Ниндидер дулкын сизелә иде һәр вакыт. Иман шун сеңгән стеналарына, шушы мәдрәсәнең сеңгән, шушы мәктәпнең стеналарына сеңгән иман нуры безгә дә үтеп кергән, күрәсең. Күңелебез белән, йөрәгебез белән, ихлас күңелдән Алланың барлыгына берлегенә ышанып, шундый әби бабаларыбыз үрнәгендә тәрбияләнеп, без әйтергә кирәк, матур тәрбия алып яшәдек.
Сез Роза Абзалова Сәлманованы тыңладыгыз. Шулай итеп, Мәскәүдә Ризаэтдин Фәхретдиннең тууына 150 елга багышланган конференция узды. Анда чыгыш ясаган күп төрле галимнәр, дин белгечләре, Риза Фәхретдиннең фикерләре бүген дә заманча, үзенең гамәлләре, язган хезмәтләре белән аңа тиңнәр булмаслык югарылыкка ия шәхес дип белдерделәр. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда издеп отырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сахифасын аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Күренекле татар язучысы 2-нче дөнья сугышында һәлак булган Фатих Кәримне искә алу чаралары Омскида да үтте. Язучының тууына 100 ел тулуны искә алу татар дөньясында зур чаралар белән үткәрелмәде. Шулай да Фатих Кәримгә хөрмәт кимегән дип тә әйтеп булмый. Гәрчә Омскида үткән чарада яшь буынның аны азрак белүе күренде. Сания Мирхалиева хәбәр итә.
Мәгълүм булганча, быел 9 гыйнварда татар шагыйре Фатих Кәримнең тууына 100 ел тулды. Шушы уңайдан Сөембикә журналы быелгы елны Фатих Кәрим елы дип игълан итәргә тәкъдим ясады. Фатих Кәримнең юбилее башка кайбер танылган шәхесләрнеке кебек зурлап билгеләнмәсә дә, кайбер төбәкләрдә шагыйрне искә алу чаралары инде башланды. Азатлык радиосы хәбәр иткәнчә, шагыйрның туган җирендә Башкортстанның 5 бүләк районы Айыт авылында искә алу чарасы, Бәләбәй педагогия көллиятендә Фатих Кәримгә багышланган дәрес, Татарстан яңа гасыр телевидениесында шагыйрның кызы Ләйлә ханым белән очрашу, шагыйр җирләнгән Калининград өлкәсенең Багратионский шәһәрендә һәм башка кайбер төбәкләрдә искә алу чаралары оештырылды. Омск ягында да шагыйрне белүчеләр, аның иҗаты һәм тормыш юлы белән кызыксынучылар юк түгел. Ондыларның берсе чыгышы белән Бальшевич районының Яланкүл авылыннан булган Игырфан Бахтияров хакында азатлык тыңлаучыларына инде җиткергән идек. Кыскача гына искә төшереп киткәндә, Игырфан әфәнде 1965 елда Омск өлкәсеннән Калининград өлкәсенә күчеп килә. Фатих Кәримнең шул якларда һәлак булуы турында белә һәм шагыйрның каберен эзләп таба. Аннан соң каберның Багратионский шәһәрендәге мемориаль комплексының хәтер аллеясенә күчерелүенә ирешә. 2007 елны кабер өстенә куелган һәйкәлне яңарту эшендә ул башлап җибәрә. Акча җыюны үз өстенә ала. Гомум көч белән яңартылган һәйкәл 2007 елның 7 сентябрендә тантаналы рәвештә ачыла. Бу хакта Азатлык радиосы, Казанның кайбер мәгълүмат чаралары, Калининградның Каскад, Омскиның Татар дөньясы газеталары белдергән иде. Фатих Кәримнең 100 еллык юбилее дә Омскида игътибарсыз калмады. Шәһәр татар милли мәдәни мөхтәрияте каршында эшләүче татар теле факультативының якшәмбе көнне үткән дәресе шагыйрның 100 еллыгына багышланды. Башта укытучы Нурия Кучукова балаларга Фатих Кәримнең иҗаты турында сөйләде. Балалар өчен язылган кайбер шигырьләрен укып күрсәтте. Аннары милли мәдәни мөхтәрияте активистлары шагыйрның тормыш юлы, гаиләсе белән таныштырып уздылар. Фатих Кәримнең сугыш кырында ятып калуы һәм Калининград өлкәсендә җирләнүе турында сөйләделәр. Аның каберенә һәйкәл кую тарихына да тукталдылар. Бу эштә зур өлеш керткән Гырфан Бахтияровның Омск ягыннан булуы хакында әйттеләр. Укытучы Нурия Кучукова Гырфан әфәнденең тормыш иптәше Лия ханым белән бер авылдан булуы, аның белән бер мәктәптә укуы турында да сөйләде. Авылдашы белән горурлануын белдерде.
Абизбаева Лия Галиевна. Ул Ләйләнең возрастында. Гыйльфан абый юрист, Табия апа табиб. Ул безнең авылныкы. Аның әнисе Әшрәп апа безне беренче класста учыла. Аның Лира дигән кызы әле дә исән Омскида яши.
Дәрес тәмамланганнан соң балалар һәм дәрестә булган кайбер ата-аналар моңарчы Фатих Кәримне белгән яисә белмәгән булулары хакында фикер алыштылар. Шунсы ачыкланды. Өлкән яшьтәгеләр шагыйр турында беләләр һәм мәктәп программасына керткән шигырьләре белән таныш икәннәр. Әмма балаларның һәм яш әти-әниләрнең шагыйр турында ишеткәннәре дә булмаган. Барсы да мондый дәресләрнең әһәмияте зур булуына басым ясадылар. Татар халкының танылган әдипләре һәм шәхесләре белән киләчәктә дә таныштырып торуны сорадылар.
Татар теле башланганда мин малайымны йөрткән идем. Монда 15 ел аша. Хәзер менә внугымны китердем мин.
Яхшы, үзегезнең исемегез ничек?
Зәйтүнә әби, Багаудинова.
Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Ишеткәнем бар, яшь чакта.
Ә син кем турында белдең хәзер?
Обязательно. Фатих Кәрим. Багаудинов. А папа зовут Тимур Фаридович.
Сез Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Нет, не знала. Очень интересно знать своих поэтов, которые были патриотами. Такие вот они полезны для развития, для детей, для родителей.
А сезнең Фатих Кәрим турында ишеткәнегез бар идеме?
Юк, белмәгән идем. Беренче кечтә шигырьләрен укыганым юк иде. Инде хәзер табып, истеп укырга тырышырмын.
Мондый дәресләр сезнең өчен кызыклымы, кирәк дип саныйсызмы?
Әлбәттә кызыклы. Кирәк мондый дәресләр. Без дә күп нәрсәне аңлыйбыз. Киләчәктә дә үткәрсәгез, дә дәресләрне яхшы булыр иде.
Бу өлкән яшьтәге Зәйтүнә апа Багаудинова, аның оныгы Рустан, яш ана Гүзәл Атабаева һәм яш ата Тимур Юлдашев булды. Фатих Кәримнең 100 еллыгына багышланган чаралар өлкәнең авыл районнарында да оештырылачак. Татар авыллары мәктәпләре, шагыйрның иҗатына багышланган дәресләр, мәдәният үзәкләре, искә алу кичәләре оештырырга ниятлиләр. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимләрегез булса, безгә СМС юллагыз. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Түркия премьер-министры Реджеп Тайип Эрдоган атна кеш Давоста Газза мәсьәләсенә багышланган бер очрашуда Израиль президенты Шимон Перес белән ызгышып, җыенны ташлап чыгып китте. Бу адымы өчен Эрдоган җомга көнне Истанбулда каһарман буларак каршы алынды. Шул хакта Али Гылми сөйли.
Аппак карлар баскан алып таулар итегендә Швейцариянең Давос авылында гадәттә тыныч кына үтә торган халыкара җыен быел тарихка гауга белән кирип калачак. Төркия премьер-министры Реҗеп Тайип Эрдоган белән Израиль президенты Шимон Перес арасында Газза мәсьәләсендә талаш чыкты. Эрдоган Израильгә Газзага гаскәр керткән өчен тәнкыйть белдергәч, Перес Эрдоганга бармак төртеп, тавышын күтәреп, әгәр сезнең башыгызга ракеталар куя башласалар, сез нишләр идегез дип сорады.
What would any country do? What would you do if you would have on Istanbul?
Әгәр Истанбулга һәр төн саен 10 ракета, 100 ракета төшә башласа, сез нишләр идегез?
10 rockets, 100 rockets.
Эрдоган моңа бик каты җавап кайтарды. Бу төрек җитәкчесенең соңгы берничә елда Израильгә карата әйткән иң каты сүзләредер.
Сайын Перес, бәндән яшлысың. Сезин чок юксәк чыкыйор.
Президент Перес, сез миннән өлкәнрәк, ләкин тавышыгыз артык каты чыга. Булай кычкырып сөйләшү үзләрен гаепле дип сизүчеләр психологиясе. Минем тавышым алай каты чыкмас. Үтерүләргә килгәндә, сез үтерүне яхшы беләсез. Пляжлардагы балаларны үтергәнегезне яхшы хәтерлим. Ике элекке премьерыгызның Фәлестин җиренә танклар белән керсәк бәхетле булыр идек дигән сүзләрендә яхшы хәтерлим.
Танкларның үзәрендә Филистинә кирдем заман kendimi bir başka mutlu addediyorum diyen başbakanlarınız vardır.
Erdoğan şulay ук залда Пересның чыгышына кул чабып утырган кешеләргә дә тәнкыйть белдерде. Сөйләшүне алып баручы Washington Post басмасының мәртәбәле журналисты Дэвид Игнатиус Эрдоганны туктатырга тырышкач:
We can't start the debate again, please. We just don't have time.
Excuse me. Bir. Sözümü kesmeyin.
Эрдоган җыенны ташлап чыгып китте.
Benim için de bundan böyle Davos bitmiştir. Daha Davos'a gelmem.
Minim için Davos bitti. Min bunda bütün kilmeyim. Siz mina söz birmiyisiz. Ol 25 minut söyledi. Mina 12 gine minut birdegiz. Bu mümkün değil.
Siz konuşturmuyorsunuz. 25 dakika konuştu, 12 dakika konuşturmuyorsunuz.
Бу Эрдоганның Израильне беренче тапкыр тәнкыйтьләве түгел. Берничә атна электә ул Израильнең Газза һөҗүмнәренә тәнкыйть белдереп, Аллаһы Тәгалә моның өчен каргыячак дигән иде. Төркия бу төбәктә Израильнең сирәк тарафдарларының берсе иде. 1996 елда ике ил хәрби килешү төзеде. Бу килешүдә уртак күнегүләр, Израиль очкычларына юл бирү, Израиль коралын сатып алу кебек гамәлләр каралган. 2007 елда гына Төркия Израильдән 2 миллиард долларлык корал алган. Әмма Эрдоганның Израиль-Фәлестин мәсьәләсенә карашы төрек генералларныкыннан аерыла. Бу да яңалык түгел. Ни өчен Эрдоган Давоста шундый тамаша оештырырга булган дигән сорауга белгечләр берничә сәбәп китерә. Беренчедән, март аенда Төркиядә җирле сайлаулар үтәчәк. Төрек сайлаучыларының күбесе фәлестинлеләргә теләктәшлек белдерә. Җомга көнне Истанбулда Эрдоганны йөзләгән кеше каһарман буларак каршы алды. Икенчедән, бу Европа берлегенең Төркия белән сөйләшүләр башларга теләмәвенә, яисә Халыкара валюта фондының нәкъ шул көнне Төркиягә кредит бирмәскә дигән карарына реакция була ала. Өченчедән, кайбер күзәтүчеләр фикеренчә, Эрдоганның кыланышы төбәктә дилбегәне үз кулына алу нияте белән ясалган тирән уйланган стратегия була ала. Газза һөҗүмнәре башланганнан соң Эрдоган, Хамас җитәкчесе Исмаил Хания, Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад һәм бу низакта арадашчылык иткән җитәкчеләр белән элемтәгә керде. Кайбер белгечләр фикеренчә, рәсми Анкара дистейллар буе Европага нәтиҗәсез ишек какканнан соң хәзер үз төбәгендә әүзем реакция башларга җыена. Бу уңайдан Төркиядә кайбер сәяси күзәтүчеләр яңа Госманлылык дигән төшенчә куллана башлады. Сөз қошандыр Ғысманлы империясына кірген ғарәб илләре белән генә түгел, Греция һәм Кавказ илләре белән дә дипломатик бәйләнешләрне ныгыту сәясәте турында бара. Шул ук Давос җыены кысаларында үткән башка бер очрашуда Эрдоган Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низакта да арадашчы булу теләген ычкындырды. Әйткәндәй, Давос оештыручылары бу ике илнең президентларын да очраштырырга бик теләгән иде, әмма барып чыкмады. Илхам Алиев килде, ә менә Серж Саркисян үз урынына тышкы эшләр министрын җибәргән. Менә шуларның барысында җыеп искә алганда, быелгы Давос җыены уңышсыз тәмамланды дияргә була.
Эрдоганның Давос очрашуын ташлап китүе һәм Истанбулда аны каршылау төшерелгән видеоны Азатлыкның интернет сәхифәсендә карый аласыз. azatlik.org
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәребез Мөхәммәд галейхиссалам әйтеп калдырган 344 хадисне тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе ахлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда китапта урнаштырылган 99-нчы хадисне укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Иннамал маҗалису бил әмана. Тәрҗемәсе: Мубах булган мәҗлесләр әманәткә, иминлеккә бина кылынır. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатманы тыңлыйк. Мәҗлесләрдә булган сирләр фаш ителүдән имин булырга тиешле. Мәгәр дә фаш булудан һич кемгә дә зарар булмаса вә мәҗлестә булганнар тарафыннан да яшерелүе таләп ителмәсә, бу вакыт аны сөйләүдән зарар булмас. Шымчылык, шпионлык итү ихтималы булган адамнарны Гумуми вә хусуси мәҗлесләргә чакыру вә җәмәгатькә курку салу эшбу хадис ишарәсенә күрә яраклы эш булмаска тиешле. Шымчылык белән иминлекнең бергә җыела алмаганлыгы мәгълүм. Мәҗлескә әзер булганнан соң аның әдәпләренә күрә хәрәкәт итүдә иминлек сүзе астына керәдер. Әдәпләре хөрмәт ителә торган мәҗлесләр адам балалары өчен күңел күтәрә, гыйлем алына, әдәп һәм үстен сыйфатлар өйрәнелә торган урыннар булачактыр. Эшбу җәһәттән мәҗлес вакыт үткәрү, гомер үтерү кагыйдәсенә бина кылынмаска тиешле. Элекке заманнарда вәзир Сахиб бин Гыйбат тарафыннан һәр вакыт мәҗлес ясаладыр. Мәҗлестә галимнәр вә гүзәл әхлаклы кешеләр, шагыйрьләр вә язучылар, әдипләр җыелып сөйләшәләр, төрле фикерләр әйтәләр, фикер алышалар, фәннәр академиясеннән чыккан рәвештә таралалар иде диләр. Халыклар үрдәк, каз казылык вә бәлеш мәҗлесләрен күп ясадылар. Инде бу турыда да үкенеш калмады. Гайбәт вә сүз буткасыннан гыйбарәт мәҗлесләр дә канагат итәрлек булды. Боларны битереп тә урыннарына әдәби вә гыйлми мәҗлесләр төзү гадәттә тергезелсә, бик яхшы эш булыр иде. Мәмун исемле халифә хозурында дөньяда иң ләззәтле эш нинди нәрсә икәнлеге хакында сүз булган иде. Һәр төрле ләззәтләр күрсәтелде исә дә, Мәмун һичбиренә канагат итмәде вә үзе: «Минем каршымда дөньяда иң ләззәтле эш әдәп вә гыйлем әһелләре белән сөйләшеп утырудыр», диде. Ләззәтле сүз сөйләүчеләр вә мәҗлес әдәбен хөрмәт итүчеләр аз булалар. Бу азларның кадерләрен белүчеләр бигрәк тә азлар. Мәҗлес әдәпләре эшбу нәрсәләрдән гыйбарәт. Сүзләр җиңел вә ихлас булу, тыңлаучыларның хәлләренә күрә сөйләнү. Мәҗлестә булганнарга тәртип вә нәүбәт белән сөйләшергә ирек һәм мөмкинлек бирү. Кычкырышу вә җиңешү, мәҗлестә булгандарны кимсетү вә хәтер калдыру булмау. Сүзләр игътибар белән тыңлану, сөйләнгән сүзгә кушылу вә кушылмау һәр кемгә ихтияр булганлыктан үз фикерендә калучылар хурланмау. Тәкәббер вә мактанчык һәм дә артык тикшерүче вә төпче булмау. Буйрук бирүче сыйфаты белән сөйләнмәү. Иң хөрмәтле кеше мәҗлесне идара итү, тәртип вә әдәп саклау турысында кимчелек күрсәтмәү. Кыскаса, сүзләр мәҗлестә булганнарның хәлләренә шул ук вакытта да урынга туры килү. Риза Эддин бин Фәхреддин хәзрәт пәйгамбәребезнең мәҗлесләр иминлеккә бина кылыныр дигән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Риза Эддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим Шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде. Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар аша гына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.